Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, hivi sasa ni saa 2:30 za asubuhi saa za hapa Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba, ikiwa leo ni siku ya redio ulimwenguni na sisi tuko ndani ya redio, nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduima. Na Sunday Shomari, ni hakika leo ni siku ya redio na tutapata kujua mengi zaidi, hasa huku Burundi, nini wananchi wanazungumza wakati kuna vyombo vya kimataifa ambavyo vimefungwa tangu miezi kadhaa. Tusikilize tu wanazungumza nini.
Kukosekana kusikia kwa redio hizo, kuna ile haki ya kupata habari ambayo inakuwa imekosekana kutokana kwamba redio za kimataifa ni redio ambazo zina uhuru fulani kuliko vile vyombo vya habari vya nyumbani.
Haya basi, na ukiacha huko, tutaangalia habari kule nchini Kenya, jinsi ule mzozo wa mgomo wa manesi na jinsi rais wa nchi anavyozungumza kuhusiana na swala hilo kwa ujumla, nini ambacho kinaendelea huko nchini Kenya.
Vile vile tutakuwa na barazani, wa Kenya wataendelea kuzungumzia kuhusu siku hii ya redio, lakini vile vile tutakuwa na mengi zaidi kujua mambo ya mitindo au lifestyle yanaendeleaje hasa huko Mombasa.
Bila shaka kabisa, msikilizaji, mambo yatakuwa ni mengi kuliko ndani ya VOA Express, bila kusahau burudani ya muziki. Tutakuletea vitu moto moto vya muziki. Lakini moja kwa moja, kabla ya kuingia huko, basi tuingie kwenye line ya simu, tuungane na mwandishi wetu kule Bujumbura, Burundi.
Kabla ya kuungana naye Aidala Kizimana, nikumbushe tu kwamba tarehe 13 Februari kila mwaka ni siku ya redio ulimwenguni, na katika maadhimisho ya mwaka huu, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema ni wakati muafaka wa kutambua kazi muhimu ya redio katika kudumisha mjadala, kuvumiliana na amani. Umoja Mataifa naamini kwamba redio bado ni chombo muhimu kinachofikisha ujumbe kwa idadi kubwa ya wananchi duniani, wasomi, wasiokuwa wasomi, wanawake, vijana, maskini, hata walemavu. Haidala Kizimana, upo katika laini ya simu?
Naam, nakusikia vizuri kabisa.
Haya basi, tueleze wananchi huko Bujumbura, Burundi, wanazungumza nini kuhusu siku ya leo, hasa wakati kitambulika kwamba kuna baadhi ya redio za kimataifa ambazo hazifanyi kazi, zimefungwa tangu mwezi Mei mwaka jana.
Naam, asante sana. Wananchi hapa wanasisitiza kwamba redio kwa jumla zinasaidia katika kuleta amani, zinasaidia katika kuunganisha wananchi. Lakini ni siku hii, ni siku ambayo imewadia huku, kama ulivyosema kwenye utangulizi, redio za kimataifa kama BBC na Voice of America, Sauti ya America, zikiwa zimefungwa. Wanasema kwamba ni pigo kubwa, kwa sababu ni redio ambazo zilikuwa zikisaidia sana kwa kuletea habari za kimataifa, kuwaletea vichekesho. Na hivyo kuna mmoja ambaye tumezungumza naye amesema haoni sababu mpaka sasa redio ambazo zina mchango mkubwa katika maisha ya jamii hizo hazijafunguliwa. Naomba serikali pengine na viongozi wa redio hiyo waweze kuzungumza ili waangalie kama ile haki ya kupata habari wanaweza wakaanza kuipata kwa mara nyingine. Tumsikilize.
Kwanza kitu kilikuwa inanifurahisha kwenye Voice of America, mmoja kwanza ni taarifa za habari. Taarifa zao zilikuwa ni kwa wakati, alafu unasikia maripota mbalimbali. Alafu kingine pia kinanifurahisha ni kwamba unapofuata matangazo ya Voice of America, maana unafuata matangazo kama ya East Africa, kuna wakati palikuwa hata vichekesho mbili tunapata taarifa. Alafu kingine kinafurahisha, Voice of America ni wakati mwingine unasikia nyimbo kama za Burundi zinapigwa. Voice of America ni kama niseme kwamba ilikuwa na ratiba kabisa ya ambayo inakwenda na East Africa. Tutazidi kuumia kama itaendelea kufungwa.
Aidala huyu anazungumzia kile ambacho anakikosa tangu Sauti ya Amerika kufungiwa mitambo. Sijui kuna mwingine amezungumza au wengine wamezungumza.
Na kuna baadhi ya wengine ambao tumezungumza nao, lakini wao wanasisitiza kwamba ukilinganisha redio za hapa nchini ambazo zinatoa habari za kinyumbani, lakini wanaona kwamba ingekuwa vizuri zaidi kusikia na yale ambayo yanajiri kwenye nchi jirani za Kenya, Tanzania, Uganda, na hizi ambazo za kimataifa ndio zilikuwa zinawasaidia. Na wanaona kwamba ni pigo kubwa, ile haki ya mwananchi kupata habari imepungua. Tumsikilize mwingine.
Ni jambo tu la kusikitisha kuona siku kumi imefika wakati redio za kimataifa ambazo wanahabari wasiokuwa wadogo walikuwa wakipigia mfano kwa kuiga mfumo ambao redio hizo zinatumia, kukosekana kusikia kwa redio hizo, kuna ile haki ya kupata habari ambayo inakuwa imekosekana kutokana kwamba redio za kimataifa ni redio ambazo zina uhuru fulani kuliko vile vyombo vya habari vya nyumbani. Kuna ule niseme utofauti wa habari nyingi tofauti kwenye mada tofauti ambazo zinakuwa hazisikiki tena, na kuwa ni redio ambazo zilikuwa zikigusia na habari pia za ukanda huu, ili hali redio za nyumbani huwa zinazungumza tu habari za nyumbani. Kuna kila ambacho tunakosa kwa sababu ni redio ambazo tulikuwa tukisikiliza zaidi.
Haidala, vile vile kuna redio huru au redio za watu binafsi ambazo zilishambuliwa hapo Mei mwaka 2015, bado zimefungwa. Sijui wadau kuna lolote wamezungumzia kuhusu hatima ya redio hizo ambazo hazifanyi kazi hadi leo.
Na kumekuwa na sherehe za kuadhimisha siku hii ya redio kwenye ukumbi wa waandishi wa habari, ambapo swala hilo limegusiwa na waziri anayehusika na waandishi wa habari hapa nchini. Amesema kwamba swala la redio hizo ambazo kwa muhimu ni tatu, redio ya RPA na redio ya Bonesha FM pamoja pia na television ya Renaissance, amesema tatizo lao liko kwenye sheria. Anakuomba kwamba hakuna kitu kingine ambacho kinafanyika isipokuwa tu sheria. Anaomba sheria, vyombo vya sheria vifanye kazi haraka, kama ni kuzifungua wezi kuzifungua, lakini hilo ndilo ambalo amegusia. Na mpaka sasa unasikia kama unajua kama mpaka hivi hajijafunguliwa na kesi hajijakatwa.
Shukrani sana Haidala Hakizimana kwa mengi zaidi ambayo umetupatia kuhusu siku ya redio inavyosherekewa au misimamo ya watu huko Burundi.
Asante sana. Haya basi, kutoka huko Burundi tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta kwa mara ya kwanza amezungumzia mgomo wa wauguzi, Patrick, ambao umekuwa ukiendelea nchini humo tangu tarehe 4 ya mwezi huu. Kenyatta anasemekana amewataka wahudumu hao wa afya kurejea kazini mara moja, ama sivyo ndugu yangu watafutwa kazi. Lakini hata hivyo viongozi wa uguzi nao wanazungumza, wanasema hawatatii amri ya Rais Uhuru Kenyatta. Sasa hili sakamoko ni vipi? Hili sokomoko sasa. Basi hebu tujiunge na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ili aweze kutupasha zaidi juu ya hili.
Kufuatia usitishwaji wa huduma za afya nchini Kenya kutokana na mgomo wa uguzi ulioanza Februari 4 katika majimbo 14 na kusambaratisha utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa katika hospitali za umma nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta Jumatano amewaagiza wauguzi hao kurejelea majukumu yao kabla ya Ijumaa wiki hii. Bwana Kenyatta akionekana mwenye hasira ameeleza kuwa serikali yake haitakubali migomo ya aina yoyote kuathiri utoaji wa huduma kwa Wakenya.
All nurses should resume duty with effect and in any case not later than Friday, the 15th of February, 2019 at 8 a.m.
Hata licha wizara ya leba na wizara ya afya kubuni jopo kazi la kuondoa utata huo, muungano wa wauguzi nchini Kenya ungali unasisitiza kuwa wauguzi watarejea kazini iwapo tu wizara ya afya na serikali za majimbo zitawalipa wauguzi ambao ni zaidi 8,000 wa hospitali za umma malimbikizi ya marupurupu. Lakini bwana Kenyatta anasisitiza kuwa yapo maagizo ya mahakama warejee kazini, na iwapo hilo halitafanyika patakuwapo na athari.
The respective county governments will therefore be at liberty to undertake.
Serikali za majimbo husika zinaweza kuchukua hatua zozote ambazo zinahisi ni bora dhidi ya wafanyakazi ambao wamekaidi maagizo ya kurejelea kazi zao kama ilivyoagizwa na mahakama.
And labor relations court.
Utata huu unafungamana na madai ya wauguzi kuelezea kuwa serikali za majimbo zimejikokota kutoa mwongozo wa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini yaliyoafikiwa mnamo Novemba 2 mwaka 2017 kama njia ya kupiga marufuku mgomo wa wauguzi hao uliodumu kwa zaidi ya miezi 5 mwaka 2017. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi Seth Panyako akisisitiza kuwa mgomo ungalipo licha ya matamshi ya Rais Kenyatta.
We want to urge our members to remain firm, fight for their rights, because the constitution of the people of Kenya under Article 41 provides that every worker has the right to go on strike, and the strike is properly protected.
Wauguzi wanalalamika kuwa hawajalipwa malimbikizi ya marupurupu ya mishahara hata baada ya kutiwa makubaliano ya kufanya hivyo kati yake na baraza la magavana pamoja na wizara ya afya takriban miaka miwili iliyopita. Na licha ya kauli ya Rais Kenyatta akizungumza katika ikulu ya Nairobi kuwa kama amiri jeshi wa jeshi la nchi ameamrisha maafisa wa polisi kuwakamata waandamanaji, bwana Panyako anaeleza haya.
Mimi ningependa kusema kwamba mambo ya wahudumu wowote awa wa serikali au wale wa binafsi wanaendeshwa kwa mujibu wa sheria za wafanyakazi. Na mimi singependa kutoa jibu lolote kwa yale ambao rais amesema. Mimi nitatoa jibu kwa wale ambao ni waajiri katika serikali watasema. Mimi siwezi kuchipishana na rais. Ile kitu mimi najua ni kwamba sheria iko na tunaheshimu sheria.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kumradhi mpenzi msikilizaji, kuna mushkila kidogo imetokea, lakini habari yenyewe umeisikia. Mvutano unaendelea kati ya serikali ya Kenya na wauguzi. Tutaendelea kujua kipi kitatokea baadaye, iwapo wauguzi watarejea kazini au watafutwa kazi.
Haya, tuelekee habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hafurahishwi na makubaliano yaliyofikiwa na wawakilishi kuhusiana na ujenzi wa ukuta mpya katika mpaka wa Marekani na Mexico, lakini hatarajii kama kutakuwa na kusimamishwa kwa baadhi ya huduma za serikali kwa sababu ya shauri hilo. Mpaka sasa kiongozi huyo wa serikali ya Marekani anasisitiza kufutishwa kiasi cha fedha cha dola bilioni 1.3 za kujenga ukuta wa kilomita 88 katika mpaka wa Marekani na Mexico, kiwango ambacho ni robo ya dola bilioni 5.7 alizohitaji awali kujenga ukuta huo. Hatua hiyo inaweza kuondoa uwezekano wa kutokea kufungwa kwa shughuli za serikali baada ya kutokea na kuweka rekodi ya siku 35 za serikali kufungwa mwezi uliopita.
Kuna taarifa kwamba wakandarasi wa kijeshi kutoka Russia waliohudumu katika eneo la Afrika ya Kati, katika mataifa ya Afrika ya Kati na Sudan katika miaka ya hivi karibuni walihusika na mateso. Wakandarasi hao walikuwa wakifanya kazi karibu na serikali za mataifa hayo, wakitoa huduma za usalama, ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na kutoa mafunzo kwa majeshi ya mataifa hayo. Huko Jamhuri ya Afrika ya Kati walikuwa wakitoa ushauri kwa rais, wakati nchini Sudan wakitoa ulinzi kwenye migodi ya dhahabu, almasi na uranium. Moscow yenyewe imepuuzia madai hayo na kusisitiza kwamba wakandarasi hao wanafanya kazi binafsi na isiyohusiana na Kremlin.
Tume ya uchaguzi ya Thailand inatoa wito wa kufutwa kwa chama cha siasa kilichomteua binti mfalme kuwa mgombea wa waziri mkuu. Tume hiyo imewasilisha maombi yake kwenye mahakama ya katiba hii leo, ikitaka chama cha Raksachat kufutwa kwa sababu kimekiuka mfumo wa nchi na wa kikatiba unaotambua ufalme pamoja na serikali iliyochaguliwa kidemokrasia. Chama cha Raksachat Ijumaa iliyopita kilimteua Princess Ubolratana Mahidol kugombea waziri mkuu katika uchaguzi mkuu wa Machi 24. Binti mfalme huyo mwenye umri wa miaka 67 aliachia wadhifa wake wa kifalme baada ya kuolewa na raia wa Marekani mwaka 1972 ambaye kwa sasa wamekushaachana.
Zaidi ya wanamuziki 200 wa Indonesia wameanzisha harakati za kupinga mswada mpya wa sheria ya muziki usipitishwe bungeni ambao unaweza kukandamiza uhuru wa kutoa maoni. Mwasisi wa harakati hizo Mondo Gascaro, ambaye ni mtayarishaji wa muziki, amesema mengi yaliyomo katika mswada huo yana mapungufu. Anaamini kwamba matatizo hayo yanasababishwa na kutokuwepo na uwazi kuhusiana na kama serikali inataka kusimamia tasnia ya muziki, kwa sababu mswada unaangalia hasa wanamuziki.
Nam, kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako unaungana nasi, basi unapata vitu moto moto kutoka hapa VOA Express, ambayo pia inasikika kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye Facebook ya VOA Swahili na kwenye redio shirika. Basi mambo yanaendelea studio hapa. Patrick, niambie.
Tunaelekea katika mambo ya barazani. Barazani leo Sunday, kwa vile ni siku ya redio duniani, tunaelekea huko Kenya, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na Julius Kiriga, mtangazaji wa zamani wa redio ya taifa ya KBC, pamoja na baadhi ya vijana kuhusu umuhimu wa redio nchini mwao.
Uzuri wa redio ni kwamba inaweza ikapatikana mahali pote, kuwe kuna stima, kuwe kuna stima, watu wanaweza bado kusikiza redio. Pili, uhitaji leseni. Sasa wewe kusikiza redio, so labda kama televisheni mara ulipe mitandao na vitu kama hivyo. Alafu tatu, kwa sababu ya jadi, redio ilikuja mwanzo kabla hizi televisheni na nini na nini, watu huwa wanaamini redio sana. jambo likisema kwa redio, utasikia hata kule mashinani watu wakisema hili jambo ni kweli, kwa sababu hata redio ilisema. Redio bado ina umuhimu, watu wanaendelea kuiamini. Kwa hivyo unaposherehekea siku hii ya redio, ni muhimu tuweze kuangalia pale tulitoka na redio pale imetufikisha. Naanza kupata mfano, mimi nilitumia wakati huo, nafikiri kwa mwaka 96 kama na 6, wakati huo vyombo vya habari hasa redio walikuwa wanasumbuka na wanahabari kuzungumzia hili swala la ukimwi. Kwa sababu ya mambo ya kijamii yale yanayo kuhusiana na mambo ya mahusiano watu wataka kuzungumza. Nilitengeneza kipindi cha kwanza pia, hicho kipindi changu cha Tembea na Majira kilivunja kimya kwa kuzungumzia mambo ya ukimwi na vile watu kujitokeza. Wajua wataalamu wa teknolojia walifikiria kwamba teknolojia ilivyobadilika, sasa redio itakuwa phased out ama itakuwa irrelevant. Sivyo kabisa. Kwanza imepata nguvu. Kwa sababu gani? Wakati redio imeanza kushika ile ama kuadapt ile technology, redio kwanza inakuwa ni rahisi kuweza kutangaza. Kwa sababu tukiangalia sana, 70% ya Wakenya wanaishi mashambani. Nao hawana muda sana wa kufuatilia vipindi ambavyo labda tunaviona kama kwa runinga ama kwa kwenda kwa masinema ama nini. Lakini wanajua niko na saa fulani tu nitakuwa nasikiza redio.
Sema kweli nisisikizi, maana kuna babangu ndio anapenda redio. Hasa akiweka redio nyumbani kila mmoja anasikia. So hapo nipo nasikiza redio, lakini sina kipindi ambacho nafuatilia. Lakini hapo nyuma kidogo ilikuwa kuna kipindi nafuatilia kama Mkala alikuwa akiongelea masuala ya soka na nini. Make mimi napenda sana football. Unajua kuna vipindi kwa redio wanaongea mijadala kama ya mitaani, vitu ambazo zinatokea huku kwetu. Sasa kwa social media wame cover places nyingi. Lakini sasa ukiongelea hivi vitu vya redio, kama vile useme kama Radio Pwani FM, zinaongelea vitu za pwani, vitu za huku kwetu ambazo zinatuathiri sisi. So redio bado ina nguvu, make naiona nyumbani na babangu kila siku anasikiza redio. Na sipokosa redio atasumbua ni mnunulie redio nyingine.
On a daily basis mi wana most of the time napenda kusikiliza music. Vijana wengi wasikilizi redio ni kwa sababu technology imechange. Sasa kumevumbuliwa Facebook, Twitter, WhatsApp. So most of them wanapenda kama Twitter kucomment na kupost vitu ambazo zinaweza fikia kila mtu, na at very fast rate wanatumia Twitter. Lakini sasa unapata redio, mtu atasikiliza maybe ako kwa gari ama ameamka asubuhi kwa nyumba ama ana travel, ndio mtu atasikiliza a bit of radio ama switch on to other things.
Haya, sikia mambo hayo.
Wanazungumzia kuhusu
umuhimu
wa redio
sana, bila shaka.
Japokuwa kuna mitandao ya kijamii, japokuwa teknolojia inazidi kupiga hatua, lakini redio bado ina nafasi kubwa.
Sawa kabisa. Sasa kama tunavyosema sisi sote, bila express bila muziki bado hujasukuma gurudumu la muziki. Haya, leo tunapiga muziki wa nani?
Tunapiga muziki wa huyu, jina lake la umaarufu anaitwa Godzilla, lakini jina lake kabisa linalojulikana ni Jacob Mbunda, na huyu
amefariki dunia leo kule nchini Tanzania. Tunasikitika kwa hilo.
Sikitiko kabisa. Salamu za rambirambi kwa familia yake na wale wa penzi wa muziki wake. Na muziki leo, wimbo wenyewe unaitwa Milele,
akishirikiana na Ali Kiba.
Mina kupenda, 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 kudeka baby wewe kwangu au kumi wewe ni kila kitu kwangu kauli kuwa au juni nitakuvisha pete ikifike kesho subuhi najua kuhusu mimi wanopita siwatambui wana kusema usikune yoni yake pia ni vema umezojua kusema usijali baby wewe ni special usiwaze leo wazo kesho nakutaji zaidi instrumental nakupenda toka way back nakutaji zaidi post I'm a Maybach kuna muda wa kutoa kosa unapendeza hata ukipiga fara kama ambalosa nikirudi om na kukuta umeweka ugari migebuka alafu umejiri kwenye bed unasema if you watch me I'm ready now I'm in the house now nataka tuote milele wendo binti wa Kiafrika nataka tuote milele wendo binti wa Kiafrika nina kupenda
special, you said, hey, somehow, yeah, you know what we do, I said,
na marapa maarufu huyo wa nchini Tanzania, akiwa naye Ali Kiba, katika kibao chake hicho milele, na milele ataendelea kukumbukwa Godzilla walimuita huyu, rapa maarufu kabisa, Golden Jacob Mbunda, wengi walimfahamu kwa jina hilo, akijulikana kwa jina kurapo kama Godzilla.
Haya basi ndiyo hivyo, ndicho kilimwengu. Moja kwa moja tunaelekea katika mambo ya mitindo au lifestyle na tunakwenda huko Kenya. Wakenya ni miongoni mwa watu wanaotegemea mlo wa viazi kwa wingi barani Afrika. Takriban tani milioni 1.2 kila mwaka, ila msemo ni ule ule, wakulima ni wachache lakini walaji ni wengi. Waziri wa kilimo nchini Kenya Mwangi Kiunjuri anasema lazima viazi viendelee kuliwa kwa wingi na pia kuwalinda wakulima kutokana na mawakala wakora. Basi tusikilize lifestyle au mitindo na mwenzetu Josephat Kioko.
Karibu kila nyumba inatumia ugali na inatumia viazi. Na kwa hivyo mmea wa viazi na soko ya viazi ni muhimu sana kwa Wakenya. Kwa sababu karibu kila Mkenya anatumia viazi. Lakini yule mkulima ambaye analima viazi anaendelea kufinywa na wale brokers, wale ambao wananunua viazi. Kwa sababu vile wananunua viazi hakuna kipimo. Kama mimea ingine, kama ukitaka kununua leo maharagwe, unajua gunia moja ya maharagwe ni kilo 90 ama ni 50. Lakini ukiingia kwenye soko ya viazi, wale wananunua viazi hawana ile measurement. Hakuna vile tunajua ni kilo ngapi unanunua kwa gunia moja. Ndipo unapata gunia moja ya viazi inaweza kuwa iko na viazi kilo zaidi ya 150. Na kwa hivyo yule mkulima ambaye analima viazi anaendelea ushuru wake kusoroteka, anaendelea kufinywa, na ile biashara yake inakuwa ni ya kufinywa, inafaindi yule ambaye ni broker anunua kutoka kwake. Hiyo italingana na soko, kwa sababu wakati huu kuna vile wananunua, ni wakati gani wananunua na vile wakulima watasikilizana. Kwa sababu pia wakulima hawezi tu amuka waseme gunia ya kilo 50 itatoka 1000. Tutaangalia hata kama serikali, tutajua production cost ya ile viazi ni pesa ngapi. Hata mkulima mwingine yoyote, mkulima anauza kulingana na vile alisalisha na ile vifaa alitumia na ile faida yake vile amehesabu kupanda na kuvuna. Kila wakati tunazungumzia maneno ya regulation, lazima tupitishie ndani ya bunge. Lazima bunge ipitishe. Tunataka kuhakikishia Wakenya kwamba yule mmea ambaye unatumika zaidi, ile chakula inatumika sana sana nyumbani, kwa sababu karibu kila Mkenya anatumia viazi.
Mambo ya viazi.
Mambo ya viazi
huko Kenya. Na huyo Sunday alikuwa ni waziri wa kilimo, anaitwa Mwangi Kiunjuri. Na alizungumza na mwenzetu Josephat Kioko.
Bila shaka kabisa basi mkushapata vitu vizuri kabisa kuhusiana na masuala haya ya lifestyle. Basi msikilizaji, hebu tuangalie tena. Siku zote tunauza swali kwenye mtandao wetu wa Facebook, alikadhalika kule kwenye Instagram, kuhusiana yale yanayoendelea duniani kila wakati. Sasa jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu nini, uchaguzi
ambao utafanyika mwishoni mwa wiki huko Nigeria. Na tuliuliza Buhari au Atiku, hawa ndio wagombea
wakuu, maana wako wengi.
Wako wengi, karibu 70.
Naam.
Haya, huyu Amoni Bizulu anasema Atiku nadhani anafaa.
Haya, ni muone huyu Mangi Moshi. Anasema bwana huu ni wakati wa Buhari kujiuzulu.
Huyu anaitwa Adam Usman, anasema kwa neema ya Mungu rais wangu wa pili ni Mohamed Buhari, Nigeria.
Godwin Clever Boy Mbrina anasema ni wakati wa mabadiliko, ni lazima apatikane Atiku.
Patricia Leiza anasema Buhari si anaumwa, apumzike tu.
Haya, huyu mwingine naye ni wazalendo, anajiita mzalendo kweli. Haya, anasema yeye haoni yapi na Musa, anaona tuampe Davido. Haya, yeye ni yake yeye.
Haya, tumalizie naye Celestine Kajuna, anasema yeye ni kutoka huko Bukoba, Uswahilini, anasema Atiku anatosha.
Haya, basi tuendelee kuangalia hapa haraka haraka na mmoja mwingine huyu nani huyo? Bakari Gayo anasema mimi naona Buhari ana uzoefu na Buhari aendelee.
Haya basi, tunamkaribisha studio
anaitwa Mkamiti wa Kibayasi,
mzee wa
au
sio mzee, ni mtaalam lakini unajua neno uzee, mzee
unamaanisha ambaye au sio,
haimaanishi mzee, ni mtu ambaye ana kile kitu ambacho anakizoea. Tunamzoea zaidi katika mambo ya burudani, entertainment.
Kwa hiyo ndio kola yake.
Haya, samahani bibie au binti.
Haya basi, maki na shindo nianze
anzia huko huko kwenye zuri,
lakini unajua labda tumechanganywa na kuona lifestyle amebadili mtindo wa
kunywele.
Hiyo
pia lakini badilisha mambo mengi,
inatuchanganya. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana. Basi katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika, moja kwa moja leo tunaangalia kilichozungumziwa zaidi ni kuhusiana na kifo cha msanii wa miondoko ya kufokafoka, yani rap, anaitwa Golden Jacob Mbunda maarufu Godzilla, kilichotokea leo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Huyu ni msanii chipukizi ambaye alizaliwa katika mkoa wa Morogoro huko nchini Tanzania. Alisifika sana na nyimbo kama vile Milele ambao ni hapa studio katika VOA Express muda mfupi uliopita mecheza, na hali kadhalika kibao chake kile cha First Class alichoshirikiana na Mosity. Sasa basi, katika kuomboleza kifo chake, Alex ameandika pumzika kwa amani kaka Mbunda. Abao ameandika rest in peace, tuko nyuma yako. Ndui ameandika pumzika kwa amani mwanajeshi wangu. Zulfa ametuma ujumbe, kila nafsi itaonja mauti, Mola akulaze mahala pema peponi. Isaac ameandika siamini kifo cha Godzilla, kweli dunia ni mapito, sisi sote tutarejea kwake kama Biblia inavyosema. Tuzie ameandika rest in peace kaka. Sara ameandika nimesoma taarifa za kifo cha Godzilla, dakika za mwisho za maisha yake alivyokuwa akihangaika na umauti. Ni Mungu ndiye anayejua ukweli na kilichopelekea kifo cha Godzilla. Amadi anasema tasnia ya sanaa Tanzania imeondokewa na mtu muhimu, hususan katika masuala ya rap. Alikuwa ni kijana anayejituma na muziki wake ulikuwa ukipendeza.
Ni kweli Mkamiti, atakumbuka sana huyo kijana. Pia wamemzungumzia hapa kwenye mitandao, naona producer wake anaitwa KB akisema kwamba huyo kijana ameacha album akiwa ndio anaimalizia. Ni jambo limemsikia sana yule producer, na kusema atakumbuka siku zote albamu yake ilikuwa inakaribia kukamilika.
Basi VOA Express inaungana na mashabiki wa Golden Jacob Mbunda maarufu kama Godzilla, pamoja na tasnia sanaa Tanzania kuomboleza kifo cha Golden Jacob Mbunda maarufu kama Godzilla. Na tukiachana na habari hiyo ya kifo, habari nyingine si ya kifo lakini pia kidogo ni ya kusikitisha na upande mwingine inafurahisha, ni kutokana na kwamba amenusurika kwenye ajali ambayo pengine ingekuwa ni ajali mbaya. Huyu ni mbunge wa Iramba Magharibi, Mwigulu Nchemba, ameeleza kwamba ajali aliyoipata huko mkoani Iringa ni kutokana na kwamba dereva wake alikuwa akijaribu kukwepa punda watatu barabarani.
Haya,
no, no,
mambo ni kama hayo. Shukrani sana Mkamiti. Na amevalia nguo za Valentine Day,
anajiandaa na anampiga nyekundu moja imetulia kweli kweli pale, ni maandalizi haya yanaonekana.
Haya basi.
Haya, moja kwa moja basi naona kwamba muda umekwisha. Kutoka studio, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Kwaheri kwa sasa.